Útlutun á leiðsöguhundi. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga mun útluta leiðsöguhundi á árinu. Leiðsöguhundar aðstoða blinda og sjónskerta einstaklinga við að komast leiðar sinnar á öruggan og sjálfstæðan hátt og er leiðsöguhundur skilgreindur sem hjálpartæki. Finna má nánari upplýsingar um umsóknarferli og umsóknareyðublöð á heimasíðu miðstöðvarinnar www.miðstot.is og á skrifstofu miðstöðvarinnar í Hamrahlíð 17. Umsókn um leiðsöguhund skal berast til miðstöðvarinnar fyrir 27. febrúar 2016. Umsóknir skulu merktar miðstöðinni, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík eða sendar með tölvupósti á brindis@miðstot.is. Blindrafélagið, Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, hefur verið styrktaraðili leiðsöguhundaverkefnisins frá upphafi.